Озатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 6 май шаршамбы күн. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Бүгүнкү тапшырууда Мордовиянын Озерка уулунда 2 июнга кадар кызлар яулыкларын салмаса 400 жакын окуучу билим алган мектебинин лицензиясы алыначак. Уфада оппозиция активисти Бейсиз Майдан сахифасы Жерлүү Зидарайшин газетин чыгаруучу Роберт Захриев исаган алынды. Татарлар яна талмаш болачак. Түмөн ишкуары Ринат Насыров Кытайнын Синжан өлкөсүндө бурунгу уйгур суулары менен дәвалануу үчүн шифахана ачарга жыйна. Татарлар уйгурлар менен аралашууда ярдам итешет дейт. Булар барысы да Азаттыкта соңгу хабарлардан соң. Соңгу жаңылыктар менен микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азаттыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Бүгүн Мәскәүнең сазлык майданындагы миллионнар маршы оппозиция чарасына эшел. Ул вакытта Мәскәү хакимияте белән ризалаштырылган чара демонстрантларны полиция белән куаршылыкка кирү белән тәмамланды. Чуалышлар турында җинаять эше ачылды, хаманда барлыгы 30 кеше тартылды. 18 кеше хөкем ителде, 13-е ярлыкланды. Гаепләнүчеләрнең берсе дә акланмады. 2015 елда бу эш нигезендә исемлеккә тагын 2 кеше хукук яклаучы Наталья Пелевина һәм инженер-конструктор Иван Непомнящих истәлде. Гаепләнүчеләрнең күпчелеге гаепләрен кире кага хук яклаучылар шу алышларны шәһәр хакимияте булдырды, ә җинаят эзәрлекләүләре сәяси тәсмиргә ия дип исәпли. Эш еллык уңайыннан оппозиция 15 мең кеше катнашында Мәскәүнең сазлык мәйданында чара уздырмакчы иде, әмма Мәскәү хакимияте моңа рөхсәт бирмәде. Чараны оештыручыларның берсе Александр Рыклин ялгыз пикетлар уздыру ихтималлыгын әйтте. Кишин театрдык сәхнәсендә Болотное дело дигән спектакльнең премьерасы булачак, алдагы көнне театр бинасына полиция килеп китте. Петербург хастаханәләренең берсендә тумышы белән Татарстанның Ютазы районы Урсу бистәсеннән булган 20 яшьлек солдат вафат булган. События сәхифәсе хәбәр итүенчә, ул Псков өлкәсенең Владимир лагерында хәрби бүлектә хезмәт иткән. Егет 1 май көнне җан биргән, аның бәйрләре һәм йөрәге эшләүдән туктау әйтелә. Башта ул хәрби хастаханәдә үпкә ялкынсынуы белән яткан, аннары бәйрләре һәм йөрәге белән дә проблемалары булуы ачыкланган. Кирәкле дарулар булмау сәбәпле ул Петербург хастаханәсенә 29 апрельдә күчерелгән, әмма аны саклап кала алмаганнар. Бүген Минскидә Украина көнчыгышындагы низакны жайга салуу төркеменин чираттагы очрашуу көтүлә. Сөйләшүләргә инде үз билгеленгән Донецкий һәм Луганский халык республикалары вәкилләре килгән. Очрашуу ябык ишекләр артында узачак дип хәбәр итә Беларусь тышкы эшләр министрлыгы. Утырышта төп мәсьәлә булып Донбасста низак урынынан 100 миллиметрдан кичерәк булган коралларны чигендерү каралачак. Украинаның элекке президенты, Украина ягын вәкиллеге итүче Леонид Кучманың матбугат үзәгендә элегрәк яңа сөйләшүләрдә төбәктә иминлек булдыру, сәяси, икътисади һәм гуманитар килешүләрне үтәүне тәэмин итүче төркемчекләрнең эшен башлау турында сүз алып барылачагын әйткән иде. Украина армиясында Донбасста хәлнең катлаулануын белдерәләр. Хәрбиләр сүзләренчә, сепаратистлар узган төндә төбәктә аларга 40-тан артык тапкыр ут ачкан. Мәгълүмати каршы тору төркеме җитәкчесе Дмитрий Тымчук сепаратистлар Мариуполь яна үз кешеләрен арттыра һәм анда истемәк кешеләр җәлеп итә дип хәбәр итә. Аның сүзләренчә, аларның саны төбәктә 3 меңгә җиткән. Мәскәүнең Пресненский мәхкәмәсе оборон сервис җинаять эше нигезендә Россия саклану министрлыгының милек бүлегенең элекке башлыгы Евгений Васильевны алдашуларда гаепле дип тапты. Ул үз вазифасын кулланып, Россия саклану министрының ышанычын яулап, алдашудага барган дип белдерде хөкемдар. Элегрәк прокурор Васильевага 8 елга шартлы хөкем сораган иде, шул вакытта гаепләүче тараф Васильеваның гаебе тулысынча дәлилләнгән дип саный. Тикшерүчеләр Кренча Васильева министрлыкның күчемсез мөлкен арзан бәядән саткан, ул 3 миллиард сумнан артык акча урлау вазифаларын арттырып үтәү зур күләмдә алдашуда гаепләнә. Әлекке түрә үз гаебен танымый һәм барлык эшләрнең кануни булуын әйтә. Васильева 2012 елдан бирле исагында тотыла. Украинада Кырым татар телендә радио эшли башлаячак. Украинаның мәгълүмат министрлыгы Украина радиосының 1 каналында Кырым татар телендә Ватан седасы, ягъни Ватан тавышы һәм Осман Пешаев белән бергә дигән 2 автор программасын башлап җибәрергә әзерләнә. Программалары атнага 2 тапкыр урта дулкыннарда Кырымда Украина төбәкләрендә кайбер FM станцияләрдә тыңларга мөмкин булачак дип хәбәр итте Украинаның мәгълүмат сәясәт министры Юрий Стец. Бу тапшыруларны ул Кырымны Украинаның мәгълүмати алаанына реинтеграция адымы дип атады. Программалар 11 майда эфирга чыга башлаячак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Уфада оппозиция активисти Бейсез Майдан сахифасы жерли үзидарешин газетин чыгаруучу Роберт Захриев исогон алынды. Ул 2011 жылда экстремистлик үчүн 3 жыл ярымга хөкүм этилген иде. Захриев ошакта Ревинформ, ягъни революцион информация агенттиги деп аталган Бейсез интернет сахифада басылган жазмалар үчүн хөкүм этилди. Анын адвокаты Урал Хамзин сөзлөрүнө караганда, Роберт Захриев соңгу вакытта Украинада болгон. Украинага андагы халлардын чынбарлыгы белән танышу өчен киткән булган. Уфага документларын яңарту өчен кайткач, иминлек хезмәте тарафыннан кулга алынып, башкаланың Киров районы мәхкәмәсе тарафыннан исогына алынуга хөкем ителгән. Иминлек хезмәтенең матбугат үзәге хәбәренә караганда, Роберт Захриевка федераль эзләү игълан ителгән булган. Уфада 26 апрель экологларның каршылык чарасында катнашканнан соң аның изенә төшкәннәр. Роберт Захриев башкорт милләтчесе Айрат Дилмөхәммәтовның ахыр заман изимле мәкаләсен үзенең мәйдан сәхифәсендә бастыру өчен гаиплене. Билгеле этносиясәтче Илдар Габдрафиков сүзләренә караганда, Уфада узачак ШОС һәм БРИКС саммитлары алдыннан сәяси кырны тозарту гадәти күренеш булып тора. Россия күләмендә узачак зур саммитлар алдыннан төбәктәге сәяси кызу кешеләрне тозарту гадәти күренеш. Шуңа ул кызу кул астына эләкте. Гәрчә республиканың сәяси вазгыятендә ниндидер этәргеч бирүче урыны юк дәрәҗәсендә булса да, диде Роберт Захриев турында Илдар Габдрафиков. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Мордовияның Азюрка авылында 2 июньгә кадәр кызлар яулыкларын салмаса, 400-гә якын укучы белем алган мәктәпнең лицензиясе алыначак. Мәктәп директоры Рауил Миняев Азатлыкка әйтүенчә, кызлар яулыкларын салмау сәбәпле хакимият 5-нче сыйныфтан алып 11-нче сыйныфка кадәр укучыларны кабул итүне тыйган.
Ике представление килде. Министерство образованиядан приказ о том, что без 5-11 сыновка балаларны хәзер по приказу министра образования аларга мөмкинлеге без юк торган.
Бу уже 1 сентябрьдан киләсе елмы?
Уже с 1 марта.
Менә нәрсә белән аңлаталар нин сәбәбе?
Сәбәбе невыполнение постановления по главному убору платку.
Нәкъ шулай дип язганнар әйме министерство образованиядагы хаттан?
Министерство образования хаттан с 5 по 11 класс без гехай как бы приостановление лицензии. До 2 июня, если халык белән сөйләшелмәсәк, алар яуларны салмасалар платукларына, то есть булыр суд, должны остановить действие лицензии, то есть отозвать.
Бүгенге көндә ничә бала укый менә Азюрка мәктәбендә?
175.
Ага, аларның ничә проценты менә хиҗаб яулыктан йөри?
Хиҗабтан түгел, платук.
Ну, яулыктан, шуңа күрә әйтәм, яулыктан.
Езде 17 кыз бала. Беренчедән 4-нче класска хәтле безнеке һәммәсе салган, платуксызлар. Инде с 5 по 11 шундый платочек бар, белый платочек бар, да, мучалардан безнеке. Проблемалар шаның буенча возникли.
Бу с 1 по 11 по 4 класс алар салдылар, уже мәҗбүри салдылар мы үзләре яулыкларын?
Салдылар да. Халык белән сөйләшеп, алар инде шундый вниманиегә килдек. Кыз балалар салды.
Димәк, с 1 по 4 класс әле аларга ярыячак, мәктәп калачак, да?
Да.
Как бы начальная школа.
Да-да. Аллах итәлә үзе белгече. Ну, бегенге сәкендә, вот, хәммән әстәшанарга предписаниялар бара, судлар булды. Вот, последний суд качан булыр, нинди решение принимайтерләр. Хәзер без инде заранее моның турында әйтәлмибез.
Ата-аналар нәрсә диләр?
Ата-аналар нәрсә диләр? Елыйлар, Татарстанга да тавыз балаларыбызны диләр.
Бар шундый закон, әгәр дә ата-аналар каршы икән, мәктәпне яба алмыйлар.
Юк, без беләбез дә бит, без Валай белән сөйләшеп торабыз. Ну, будем надеяться, что до этого не дойдет. Аллах тәгалә рәхмәт итсен. Будем надеяться, что до этого не дойдет. Ну, бегенге сәкендә һәммә предписаниялар ушылай гөл.
Кайберләре кыз балаларны укытырга Татарстанга җибәрергә дә җыена. Мәктәпне ябуга барып җитмәс дип өметләнәбез, диде Азюрки мәктәбе директоры Рауил Миняев. Азатлык радиосы Мордовия мәгариф министрлыгына да шалтыратып карады, әмма моның өчен җаваплы Галина Явкина телефонын алмады. Якын көннәрдә без министрлыкка кабат чыгып, аларның фикерен дә җиткерергә тырышырбыз. Билгеле булганча, узган уку елы башланганнан бирле Мордовия хакимияте мәктәпләрдә яулыктан йөрүне тыю турында карар чыгарды. Ата-аналар бу карарны башта Мордовия мәхкәмәләренә шикаять итеп җиңә алмагач, Русия югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде, әмма анда да алар оттырды. Әлеге мәхкәмә карарын адвокатлар моннан 10 көн элек кенә алган һәм хәзер аны яңадан шикаят итәргә җыена. Азуркадан кала Мордовияның башка шәһәр районнарында мөслима укучыларга яулыкларын салдыру өчен шактый басым ясалды. Кайбер укучылар хәтта мәктәптән дә китәргә мәҗбүр булды. Саранский шәһәр мәктәбенең 9-нчы сыйныф укучысы Ләйсән Биләева табибларга мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булды. Балам елаудан туктый алмый, башы авыртуы назарлана, депрессия бирелде дип сөйләгән иде аның әтисе Дамир Биләев. Шушы тема Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә иң укылган мәкаләләрнең беренчесе булып тора, хөрмәтле тыңлаучылар. Тулырак итеп аның белән танышыр өчен безнең сайтка керегез, адресыбыз azatlyk.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркаларны Әрләну бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төмәндә яшәүче татар эшкуары Ренат Насыров бу көннәрдә Кытайның Синҗан уйгыр өлкәсеннән әйләнеп кайтты. Анда ул уйгыр медицинасы белән дәвалау үзәген оештыру мәшәкатьләре белән барган. Кытайныкы кебек үк борынгы булган уйгыр медицинасы үләннәр һәм табигый суларга нигезләнгән. Ренат әфәнде Төмән һәм Новосибирск өлкәләреннән халыкның Синҗанга дәвалануга йөри алачагын әйтте һәм бу эштә янә татарлар ярдәм итәчәк, чөнки уйгыр һәм татар телләре бик якын. Ренат Насыров белән Наиф Акмал сөйләште.
Татарлар белән, кытайлар белән дә, уйгурлар белән дә, шу казахлар белән.
Кайсы телдә сөйләштегез алар белән?
Татар белән, татар телендә.
Кытайлар?
Кытайлар да татар сөйләштеләр.
Кытайлар татарча беләмени?
Инде-инде алар өйрәнгәннәр әкәтенеп.
Юк, шын әйтәсеңме?
Юк инде, анда просто татарлар алар кергәннәр, аларның төрле эшләрендә, мәкәлләрендә эшлиләр. Инде кытайларны элемтәдә булды, алар аркылы әйбәт кенә үстебездә сөйләшеп, алар әзимә ясап эшләделәр. Бик әйбәт кенә татарлаштырып торалар. Кемдер госсоветта, кемдер администрациядә эшли, кемдер банклар төзә, кемдер эшләрен апара, кемдер таможня эшли. Шулай матур гына әйбәт кенә. Мин уйлыйм, что иң кыска юл безгә татарлар Кытай белән эшләргә ул урышыда торган татар оешмасы белән инде.
Ягъни бу теге хезмәттәшлек, бизнес хезмәттәшлек өлкәсендә.
Ну, бизнес вакытындан да аннары менә үзебезнең революциядан киткән кешеләрнең аларның рух гадәтләре, телләре, аларның матур җырлары, борынгы җырлар белән җырлап, гармоннар уйнап, шулай каршы алдылар, бик әйбәт булды.
Күпме теләп татар яши анда хәзер?
Анда хәзер инде официаль статистика буенча 3,5
3,5 рәсми, Һәм ниләр дә уйгырлар да якын бит инде.
Уйгурлар белән шын матур телдә үзебезнең телдә сөйләшәбез, бик аңлыйлар. Бик көчле медицинский центрлары уйгурларны канда. 2500 ел үзләренең тәртипләрендә менә медицинасы хәрәкәтләр эшләп баралар әйбәт кенә. Татар телендә яулыклар бәйләгәннәр, түбәтәләр кигәннәр, кытайларның 3 бармак куеп пульслардан беләләр инде авыруына, 4 бармак куеп аермасы шул. Но инде подтверждение өчен бөтенесе яңа технология белән яңадан тапкырлап күрсәтәләр инде, агнатып нинди авыру, нинди сәламәтлек, нәрсә. Бүгенге андагы уйгырларның мин уйлыйм, икенче, өченче урында инде гомерләре Япониядан калмаганнар, нәкъ ул шулай торалар. Бер антибиотиксыз үзләренең үләннәре белән, үзләренең тәртипләре белән шулай аякка бастыралар. Эш ягыннан да бик яхшы эшлиләр.
Туклану ризык ничек аларның теге, чөнки Кытайда бит инде әйтәләр.
Менә безнең уйгырларның бар бит инде табыннары.
Әйе.
Ризыклары. Менә шул уйгырларныкы Кытайныкы бераз кергән, ну инде татарча бөтен нәрсә бар, ансы да.
көньяк көншөгүш Кытайдагы кебек түгел, инде айырла нилер ризыкларын.
Айырла, анда көбүрөк мына уйгурлар инде өзбектен, татардан бүтүн нерсени алынган ризык дейерге болот бизде. Эми шулук уйгур татар инде ул дүрүс эскенде. Менимше. Шулук татар тик инде шул мына бу революциядан нерсени алар бүтөн тилге, бүтөн халыкка айланып баралар кыштылар.
Bu medisina turunda söz kuzgattın, neşektir medisina ülkesinde hizmettaşlık turunda da sileşken ediniz mi?
Biz onun turunda sileştik. Bizden indi burungu babaylardan kilgen, bu ulen boyunca, terilti boyunca, o bizden yukka çıkkan indi yerge bula. Anda ile mine tigatına da gana minister zdravahranin tatarsınlıkla bulup gitti, karap gitti. Урумчида. Анда шин мусулман түбүндө биздин электеги келген уленни аңнау, дүйнөнү аңнау халда мына шул иштер эшленген да алардын больницасына кирип чыктык. Көп-көп направлениялардан акушерствода, гинекологияда, раковыйлардан да, баур, биер, жүрөк кесип бүт нерседен кисиектер боюнча ауруларына бик алар өздөрү бир антибиотиксиз, бир химия терапия кыртмыйча мына шулай кишилерди тирилтип жаталар.
Түмән төбәге яки Татарстан өчен ничек кызык булалар? Андагы нәрсәләрне өйрәнеп үзебезгә алып кайтуымы яки
кешеләрне өйрәнеп алып кайтып булмас аны наив безгә.
Әйе.
Мин үлем менә безнең иң кыска юл инде монда Сибирьдә торган татарларга. Сәгат ярым Новосибирскә, 2 сәгат Урумчига ашабыз.
Ишкыш белән әйе.
Ишкыш белән. Икенчедән Казахстан аркылы тимер юл бар, машина юлы бар. Таможняда татар кешеләре начальник булып эшли. Анда шәһәр эчендә татарлыклар күп.
Ага, виза мәсьәләсе ничек?
Виза заказ бирдек, шунда сразу кердек, анда безгә визаны аэропортта бирделәр.
Ягъни кергәндә ясап бирәләр, теге алдан консуллык аша ясатасыз.
Менә шулай.
Бу Синҗан Уйгыр автоном төбәгендә анда ниндер җитештерү дә бармы? Күп җитештерүләр Кытайның башка өлешендә бит инде.
Ну инде аларның Кытай ішінде жетіштіру жылары бір тәрсе ішленген енді. Урумчида үш зур-зур аэропорт терминал енді ясалған. Любой жерге шет елге Кытай ішінде мұшырға, нерге, бізге, мен ойлым, бізге Кытай біләштерге ең яқшы юл, туры юл дегенде, жеңіл юл, өзі біздің татарлар ұйғырлы Кытай біләштерге деп көрем.
Бізге дегенде енді бұл татарларыны көз алдында тұрсың, яғни тіге.
Шулай. Мен анда біз Татар мавы ұйышмасын да түзерге дүшілешіп қалдық. Ассоциация әкіралары біздің мұна бұл семен ассоциация татар бизнесменларына енді. Бік яқын қаршалылар, тауқыстарына мініп, сарықлар сұйып, өзіміз шәзірлар жырлап, аккордионларда ойнап, мұна шын дейхәлді болды.
Бірнеше айыл үлік бітәлігінде көтеріліш де мінге яқын кішіні өттірділер
де бұл. Ол хәл бара енді Қытай ол яқтан бік жоқ тұта. Оларыны бар бір ассимилировать етен, олар не шекшілілер. Мене, кайтегенде, кишының массасы, Кытайларға анда искусственное переселение да бара, чтобы аларны ассимилировать дегі. Но алар аңнылар, агар да инде аларның саны бір хәлге кетсе, ол вақытта алар ошы шықмайлар инженесі. Алар ол хәліні сілер, бік күшілі.
Киеренкілік, именлік сақшыларының көп болуы сезілемет біраз?
Ну, урамда автоматлар тұрайынды, автоматлар тұра, ансы бар. Ну, инде алар аңнылар. Алар аңнылар, бұл үшлерге бір кішіге ауырлық кетірмейлер, аларда ашық бұтын нәрсе. Бизнес бойынша 5 жыл сенің қорайдар, сен дүйінесіне шығырланасың, қарбірсі өз-өзіне іш тапқан. Әгер де енді атасы Госсоветта отырса, анда біздің Абас деген абай өзін ұтырайынды. Яшәрі администрирование кірген болса, аның баласы, үйленіңі мұ, қаман шул бизнеста фастфудлар айтып, нелер түрлі ішлерін ішлеп, нашылай тұрылар. Бик тату тұралар, бір-бір білелер, әс саны болғанға көрәдір енді. Бик жылы алдылар, неше тапқыр болды мүтінді Қытайда. Қытайда жабық бізге. Бізге Қытай жабық енді. Россияға да жабық, ол татарға да жабық, любой елге жабық алар. Әміне алар арқылы еңгілерек кеңешіп, сүйләшіп, аңнатып, аларының менталитетті сенген аларға, Қытайларынықты. Соға көре бізге қысқа юл біне алар арқылы деп ойлаймын. Енді біздің бүгін күнге Европа ябылғаш, Америка ябылғаш, бізге Қытай біләштерге Алла тағала шулай насип етті енді.
Бұл медицинадан тыш тағын қойсы өлкелерде қызметтәшілік етіп болар еді, мұна сіз анда қарап қайтқансыздар бетінде?
Мен қарап қайттым, мұнда құрмашы болам, санаторий курортны ішінде шындай. Именно мұна біздің өзіміздің мұсылман, ұйғырлар, енді ол ұйғырский медицина деп атала, ол Қытай білен бір санда бара, бір дәрежеде енді. Шоукара мен ойлым, мына мында шундай бир центр ачырга шиттерек болсту менен.
Былтыр узган күздө бит Европадан һәм башка илләрдән азык-төлек кертү тыйылды Россиягә, күп кенә төрле азык-төлекләрнә. Анда мәсәлән ит җитештерү.
Уляктан алар бүгенгә бик кешнешләр. Кешнешләр, фермалар ачкыралар, аларында израильский Альфа молоко дигән Альф Милк дигән компания белән яшәшләр. Шулык зур-зур биналар кырып, сыер, хайван, сарык үстерү, ит үстерү анда бик зур тәҗрибә дигә була. Бүген көнгә. Ну алай да барбыр Казахстан аркылы ит тә керә, сөт тә керә, бит нәрсә керә. Таможня юк, шуңа күрәбез Казахстан аркылы аларга җибәрергә мөмкинчелек бар.
Синҗан уйгырдан Кытайдан Казахстанга һәм Казахстаннан Русия гәмендә.
Шулай, шулай.
Сез уйгыр медицинасы һәм Синҗанда борынгы уйгыр сулары белән шифахана төзү планнары турында Төмәннән эшкуар Ринат Насыровны тыңладыгыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Гайбәт түгел, гыйбрәт ул. Азатлык юл язмасы. Чит җирләрдә ничек яшиләр, тормышларын ни дәрәҗәдә җайлы итеп оештыралар, без гыйбрәт артыннан сәяхәткә чыктык, мөхтәрәм тыңлаучылар. Прага шәһәренә сәфәребезне дәвам итәбез.
Сез ишетә торган, гыж-гыж килеп торган урын. Бу бер нинди умарта оясы, яисә умарта кортларының да гыжләве түгел. Бу шәһәр үзәгендәге бер бакча ишендәге сыра ишә торган урын. Хәзер без шушы урын белән танышыйк әле, чөнки Чехия Прага ул үзенең пиволары белән дан тота. Бу сыра бакчасы шул хәтлек зур, монда бер көтү кеше утыра. Сырага чират торалар. Кемдер кулына сыра стаканын күтәреп өстәл артына китә. Менә бу якта зур экранда волейбол уйнаганны күрсәтәләр. Кеше күп бу бакчада. Алар барсы да сөйләшәләр, гөрләшәләр. Хәзер без шушы бакчада сыра сатучылардан кайбер мәгълүмат алыйк әле. Хөрмәтле тыңлаучылар, миңа бүген чех теленнән татар теленә тәрҗемә белән Алсу Кырмаш ярдәм итә һәм менә без төрле коктейльләр, пиволар агызып торучы бармен белән сөйләшәбез. Сезнең бакчага якынча ничә кешене утырта аласыз? Әйтегез әле.
200 литр.
Менгә якын.
Көненә менә ничә литр пиво эчерә сезнең бакчада? Андый мәгълүмат бармы?
500. Пары разумсан.
Менә бу урында гына 500 литр, һәм тегесендә 500 1000 литр.
Бу бакчагыз бары тик җәй көне генә эшлиме сезнең?
Каравесе бу дубляре бу. О дубля за дожина.
Апрельдән октябрьгә кадәр.
Рәхмәт.
Якуймагыз.
Менә монда чехларның яратып ашый торган бездә инде аны сардельки дип әйтәләр. Зур булмаган казылыклары кыза. Һәм шулай ук монда аны ипи белән алып китеп, тамаклары ачса ашыйлар инде. Бу сыра бакчасына кешеләр, яшьләр үзләре генә түгел, ә үзләренең яраткан кешеләре белән, егетләр, кызлар белән, кызлар егетләр белән килә. Һәм инде монда күрергә була кешеләр этләр белән дә бар. Әйтегез әле, менә этегезне нишләп өйдә калдырмадыгыз?
Так менә скоро околности пес родичу, небо маме дочку на глидани тиден пса. Так же сме го взяли сам.
Бер генә атна икән, этләре дә шуның өчен гел бергә йөриләр.
Ә монда керергә һәр вакыт рөхсәтме эт белән?
Ям шушы.
Әйе.
Рөхсәт итәләр инде, әйме?
Тарыш юк, тарый, алай күнә пшүрә җә.
Бөтен җирдә түгел, монда гына.
Кай вакытта тышка чыгасы килә, аның да бит инде туалетка барасы килә, ул вакытта ни эшисез?
Тәтсмә белән апрыкасы.
Тәтсмә за тарый белән обеит, так же.
Әле генә бәдрәфтән киләләр.
Ә сез курыкмыйсызмы әтегездә пиво эчә башлар дип?
Мәпиә,
рәхмәт сезгә. Бу сыра бакчасында без өстәлләр арасында йөргән вакытта инде аңлавыгызча, хөрмәтле тыңлаучылар, бер кишкә монда меңләп кеше утыра ала дип әйттеләр. Һәм бүген инде бу меңгә тулып киләдер, чөнки буш урыннар бик әз. Без бер 10га якын төрле породадагы, төрле нәселдән булган этләрне күрдек. Аларның барысы янына да барып тормадык, чөнки хуҗалар сыра эчү белән мәшгуль. Кино карыйлар, алар үзләренең дуслары белән сөйләшәләр. Һәрберсе йылмая, көлә, беркемдә теге проблема сөйләп утырмый шикелле. Бу бакча тагын шунсы белән үзенчәлекле, ул шәһәрнең үзәгендә шәһәргә тавыш күп чыкмасын өчен йортларга якын ягы аның теге брезент дип әйтәгә инде шундый калын материал белән әйләндерип алынган. Сыра эчә торган җирдән чыккач монда кешеләр үзләренең дуслары белән киләм җәйеп, дастархан җәйеп, шул дастарханда бәлки үзләре белән алып килгәндер, алай утыручылар да бар. Ә бакча гомумән бик чиста һәм матур бу инде шәһәр паркы, ул бер бик урында, монда төрле агачлар үсә. Хәзер без этләре белән бергә сыра эчә торганнар сөйләшкән этләр туалетын эзлибез. Кайда икән ул этләр туалеты?
Гайбәт түгел, гыйбрәт ул. Азатлык юл язмасы. Чит җирләрдә ничек яшиләр, тормышларын ни дәрәҗәдә җайлы итеп оештыралар, без гыйбрәт артыннан сәяхәткә чыктык, мөхтәрәм тыңлаучылар. Прага шәһәренә сәфәребезне дәвам итәбез.
Скажите, вы каждый день гуляете здесь, в этом парке, да?
Ну, не каждый день. Нет, иногда.
Егетләр, сез һәр көнне бу бакчага ял итәргә чыгасызмы?
Юк, һәр көнне түгел.
Бу бакча сезгә бик ошый ахрысы.
Этне муенчаксыз йөртергә мөмкин булган иң якын урын бу. Монда этеңне үзең белән алып кирип, сырада эчәргә мөмкин.
Эт белән йөргәндә, этләр кичкенә генә күчтәнәчтә калдырырга яраталар бит. Ә ул вакытта нишлисез?
Без пакетлар, кичкенә кагаз капчыклар белән йөрибез. Андый капчыклар һәрдә бөтен җирдә дә бар.
Һәр кемдә шулай итәме соң?
Күпчелеге шулай эшли. Әгәр дә син этеңнең артыннан җыештырмасаң, полиция штраф түләтергә мөмкин. Аннан соң синең этең бит үзең яшәгән тирәдә күчтәнәчен калдырып китергә мөмкин. Ул күчтәнәч өстенә үзең басарга да бит мөмкинсең. Без җыештырганнан соң пакетны чүп савытына ташлап китәбез.
Үзең яраткан эт белән урамда, паркта йөрү димәк проблема түгел?
Юк, бернинди проблемасы да юк.
Нет, не проблема.
Менә без әле генә сөйләшкән егетләр дә этләрен ияртеп бу бакча аша сыра эчәргә баралар иде. Йөри торгач, ниһаят шушы этнең үзләреннән соң калдыра торган күчтәнәчләрен сала торган пакетлар эленгән багана янына килдек. Менә мондый почта ящигы шикелле ящик бар, аннан бау белән пакетлар күренеп тора асылган, һәм аннан пакетны тартып аласың да, ә менә монда кырыенда шулай ук ни бар икән, шүп савыты һәм шул шүп савытына төшергә була. Бернинди проблема түгел, эт тәрбияләү шушы сыра бакчасы тирәсендә яшәүчеләргә. Хөрмәтле тыңлаучылар, тагын шунсын да әйтәсем килә, бик нык гаҗәпләндергән бер әйбер булды. Монда урамда кулына шешә тотып, һәм ул шешәдән сыра эчеп йөргән бер кемне дә күрмисең.
Гайбәт түгел, гыйбрәт ул. Азатлык юл язмасы. Чит җирләрдә ничек яшиләр, тормышларын ни дәрәҗәдә җайлы итеп оештыралар, без гыйбрәт артыннан сәяхәткә чыктык.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.